Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konda tosh bosib halok bo'lgan g'ayriqonuniy oltin izlovchi yigitning o'limi haqidagi ozodlik xabaridan so'ng Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi xodimlari voqea joyiga borib vaziyatni o'rgandi. Ozodlik 17 yanvar kungi materialda kon ostida 30 ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani, ularni yaqinlari qutqarishga urinayotgani haqida xabar qilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, vazirlik qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgach, konda hech kim qolmaganini aniqlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Samarqand viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning o'limi sodir bo'lgan Qoraqo'tan oltin konining davlat tomonidan foydalanib bo'lingan shaxtasining og'zi yopib tashlangan. Noqonuniy oltin izlovchilarning shaxta bosib qolgani haqidagi xabarni biz keyin eshitdik va xodimlarimizni o'sha yerga yubordik. Chunki ular javobgarlikdan qo'rqib noqonuniy ish qilishgani uchun bizga xabar bermagan. Bizning xodimlar yetib borganda 17 yanvar kuni bir kishining o'ligi kalab olinib, darhol ko'milganini, 3 kishi turli jarohatlar olganini, lekin ular shifokorga murojaat qilmaganini aniqlagan. Xodimlarimiz shaxtada boshqa odam qolmaganini aniqlagandan so'ng kiradigan joyini buldozer bilan yopib tashlagan, dedi mulozim. Paxtachi tumanining Toma qishlog'idagi mahalla faollaridan biri militsiya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari voqea sodir bo'lgandan so'ng bir kun o'tib voqea joyiga borganini aytdi. Militsiya xodimlari va MTS bir kundan so'ng u yerga borishgan, aytishlaricha tosh bosib shaxta yo'lini yopib qo'yganlarning yaqinlari o'zlari yo'l ochib qolganlarni chiqarib olishgan. Qarib 30 kishi qutqarilgan, dedi mahalla faoli. Qutqarilgan yigitlardan biri do'stining ozodlikka aytishicha, oltin qidiruvchilarning halokatiga to'sinlardan birining qulashi sabab bo'lgan. O'rtog'imning aytishicha, ular 200-300 metr uzunlikdagi labirintda bo'lib o'tgan shaxtaning ichiga kirib, ruda qazishga kirishgan. Bu foydalanib ishlab chiqarish to'xtatilgan va tashlab ketilgan shaxta. Uning ichiga ko'zni achitiradigan qandaydir narsa sepib ketishadi ekan. Bular esa himoya vositalarini taqib kirishgan. Davlat ishchilari shaxtani tomi tushib ketmasligi uchun har joyda tog' jinslaridan tabiiy ustun qoldirishadi ekan. Bulardan qaysi biridir ana shu ustunlardan birini sindirib, ruda olmoqchi bo'lgan ekan, tepa tushib ketibdi. Toshi tuproq yo'lini yopib qo'yibdi. Kimnidir bosib qopdi, kimdir qochishga ulguribdi. Qolganlarni keyin chiqarib olishibdi. Uning aytishicha 2 kishi o'lgan. Ulardan biri Toma qishlog'idan, ikkinchisi Sultonobod qishlog'idan, deydi paxtachiklardan biri. Uning aytishicha, o'sha paytda ichkarida 30 ortiq odam bo'lgan. Paxtachi tumanida yashaydigan ozodlikning boshqa manbasi ham qurbon bo'lganlar 2 nafar bo'lganini aytdi. Bugun mahalladoshlarim bilan gaplashdim. Ular kecha kondan yana bir yigitning jasadini olib kelishganini va 18 yanvar kuni janozasi bo'lganini aytishdi, deydi manba. Ammo Toma qishlog'idan bo'lgan 24 yashar yigit o'lganini tasdiqlagan rasmiy manbalar yana bir kishi bu voqeada o'lganini tasdiqlamadi.